Dahi Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 2-nji ýanwary, hepdeniň duşanby güni. Habarlar günleri we gazetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofonuňy Merdan Tarif.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. İran raketa sinaqlarını geçirdi. Xitoyda mitçidin yıqılmağı sebeple çaqnışıqlar dörüdü. Qiynamaları sezi var edilen Uğan qizi Hindistan'da becergarlar. İndi su ve beyle kabarların doğularak mazmuni. İran 200 kilometr radiuslu iki raketanın sinaqını üstünlükle amala aşırdı. Bu varada İran'ın harbi deniz güçlerinin komandiri maglumat veriyer. İran'ın yerli medyasının aytmağına göre sinaq Ormuz boğazında geçirilen harbi turunuşukların çağında amala aşırılıptır. Sinaq edilen raketaların biri yer su, beylik bir hem yer yer kısımlı raketalardır. Mundanın tahran eğer de İran'ın arşı halkarı sanksiyalar girizilse Ormuz boğazını beutlecektiği bilen hayvat atıptı. Fransiyanın dasarıştır ministerligi Iranyň suwun kamala asyran raketa sinaglary halkary jemgyýetçiligi garşy erbet ysarat bolandygyny aýtdy. Hitaýyň demirgazygynda resmiýler bir mesjidi ýakynlarynda musulmanlar bilen polisiýanyň arasynda uly çaknaşygyň döreýändigi habar berilýär. Bu waka 30-njy dekabrda Ningxia regionynyň Ningxi şäherinde ýüz beripdir. Maglumata görä şunda ýüzlerçe musulman 1000 töwereg polisiýa bilen çaknaşyp, mesjidiň ýykylmagyna duzurjy gurupdyrlar. Resmiýler şol mesjidi bi-kanun dini ýer diýip eglan edipdirler. Düýbe Gongkongda ýerleşen adam hukuklary we demokratiýa boýunça maglumat merkezi ning aytmagyny öre waqada 50 töwereg adam yarralanypdyr we 100 gula adam tutuk edilipdir. Çaqnaş quturundan soň polisiýa mesjidi dolulugyna ýykypdyr. Owanstanda ençe maýlaryň dowamında öz adam sebebi onuň garandaşlary tarapyndan gynamalary sezip bar edilen 15 ýaşly Saharygul bejer almak üçin Hindistana gider. Bu barada Owanstan içeri işler ministriniň metbuat wekili Sedik Sediki maglumat berýär. Prezident Hamid Karzai Saharygul 6 aýla pi kanun saklan we gynan adamlaryň tutuk ediljekdigini aýtdy. Owanstanyň Demirazy gündogurundaky Baglan welaýatynyň polisiýa işgärdiniň sözlerine görä Saharygulyň aýyn tarapy onu 6 aýlap ýer zeminde saklapdyr. Şeýlede olar Saharygulyň saçlaryny ýolup durulur we barmaklaryny döwüp durulur.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Norta Koreyanyň prezidenti Lee Myung-bak Demirazy Koreýa bilen öz ara gatnaşyklary gowlandyrmak mümkinçiliginiň bardygyny önüne ýandygyny aýtdy. Lee özüniň täzeli gutlugynda Koreýa armadasynda paraşütçiligi we durnuklary ornuşdurmak üçin gapynyň açykdygyny hem belläp geçdi.
Pukany çinjeňsiň inen täzeri naýdamyn. Serun hambando şideril
Eğirde Demirazy Koreýa arasy pääli niýeti bilen çemeleşse, onda biz bilelikde Koreýa armadasynda täze bir döwre gadam basyp bilerdik. Biz öz aramyzdaky bar ulan ynamsyzlyklary gepleşikleriň üstü bilen aýyrmalydyrys. Şeýlede biz bilelikde öz ara ylalyşygy we özgörüşi tarap ymtylmalydyrys, diýip Norta Koreýanyň prezidenti çykşynda bellidi. Mundanyň Demirazy Koreýanyň resmi mediýasy Norta Koreýanyň prezidentini ähli Koreýalylaryň döwnügi we Amerikanyň ilindäki güjük diýip atlandyrdy. Kayyrda Müsürün ozolki lideri Hosni Müwärek üstünde neçirilen suw diňlenşigi suwuny dowam etdi. Müwärek suwdyň binasyna keselhany ulagynda getirildi. Müwärek fevral aýynda ýüz beren baş götürmeleriň dowamında 850 töwereg protestçiniň öldürilmegine dahilli bolmakda aýplanýar. Şol turmuşlaryň netijesinde ol häkimetden çetleşdirilipdi. 83 ýaşly Hosni Müwärek ýürek näsazlyklary sebäpli harby hassahanada tutuklukda saklanypdy. Onuň üstünden suw diňlenşigi 3-nji awgustda başlanypdy. Pakistanda harbylar daşan ulag partladylanda 4 sany esger öldi. Reuters habar agentliginiň maglumatyna görä, partlama ýurdun günorta gün watarındaky Baluchistan vilayatynyň Derbukti şäherinde amala aşyrylypdyr. Bu partlamanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Baluchistan vilayatynda hem Buluch separatistleriniň hem de Taliban söwüşçileriniň häsiýetli hereket edýändigi habar berilýär. Täjikistanda täzil giyjesi Ayız babanyň libasyny giyinen adamy pyçaklap öldürmekde aýplanyp 3 adam tutup edildi. 24 ýaşlyk iqtisatçy Parviz Davletbekowyň maşgul agdalarynyň sözlerine görä, ol täzil agsymy Ayız babanyň libasyny giyinip bir oturuşlugy gidipdir. Ol ýerine dolanyp gelýärkä öňünde ýaş adamlaryň topary çykýar. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Mahmudullo Asadullayewiň maglumatyna görä, olar hiç bir sebäp bolmazdan Davletbekow pyçaklap aptırlar. Davletbekow yaralar sebäpli keselhanada ýogullar. Resmi maglumat urat. Söýdilen üçüsi hem 20 ýaşlarındaky studentler. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen gün eferde tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Merdan Sariýew. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.